ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่16ถึง18มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่นครซิดนีย์และหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วพลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับตัวแทนชุมชนไทยในซิดนีย์โดยได้มีการพูดคุยและให้โอวาทแก่คนไทยท่านนายกประยุทธ์กล่าวเรื่องอะไรที่น่าสนใจและฝากอะไรถึงคนไทยในออสเตรเลียบ้างในวันนั้นติดตามได้จากคุณนราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณนราชัยได้มีโอกาสเป็นตัวแทน SBS ไทยนะคะไปพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาเยือนออสเตรเลียเพื่อร่วมงานประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ครับผม
บรรยากาศในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
บรรยากาศในงานนะครับค่อนข้างคึกคักมากเพราะว่าพี่น้องชาวไทยรวมถึงตัวแทนอย่างของสมาคมชมรมต่างๆนะครับจิตอาสารวมไปถึงนักเรียนทุนและก็สื่อของทางออสเตรเลียทั้งหมดได้เข้าไปร่วมประชุมนะครับที่โรงแรมแชงกรีลาเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ทางผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะเป็นทางฝ่ายออสเตรเลียทางฝ่ายซิดนีย์แล้วเนี่ยผู้ที่มากับคณะของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมีใครกันบ้างคะ
เท่าที่ทราบนะครับคณะของท่านนายกก็จะประกอบไปด้วยท่านปริยานะครับผมของท่านนายกแล้วก็ตามด้วยท่านรองนะครับท่านรองเลขานะครับของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านก็ติดตามมาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศร่วมเดินทางมาด้วยฮะ
แล้วในวันงานเนี่ยนะคะท่านนายกมีทีท่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้มาประชุมที่ซิดนีย์แล้วก็พบปะกับชุมชนไทยนะคะ
ท่านค่อนข้างแฮปปี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีใจที่ได้เจอกับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเอเชียนซัมมิตนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลออกมาค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะครับท่านก็ได้กล่าวถึงข้อตกลงบางอย่างนะครับที่จะส่งผลให้การค้าของไทยนั้นระหว่างไทยกับออสเตรเลียนั้นดีขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าได้มากขึ้น
คุณนราชัยพอใจยกประเด็นที่น่าสนใจมาคุยให้ฟังได้ไหมคะว่าท่านนายกได้พูดเรื่องอะไรกันบ้าง
หลักๆของที่ท่านได้คุยเรื่องเมื่อวานนะครับก็จะเป็นการเล่าถึงนโยบายรวมถึงผลงานที่ท่านได้ดำเนินมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าโรดแมพของท่านเป็นยังไงเพื่อที่จะอัปเดตให้พี่น้องคนไทยในออสเตรเลียได้รับทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยเราได้เดินทางไปในทิศทางใดในรูปแบบใดนะครับที่ผ่านมาท่านได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สั่งสมเอาไว้หลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัวแทนคนไทยนะครับได้ฝากถึงท่านนายกเอาไว้ในการดูแลเรื่องของวีซ่านักเรียนในปัจจุบันนี้นะครับว่าค่อนข้างที่จะทำยากนะครับท่านนายกก็รับปากแต่ว่าจะช่วยดูแลให้นะครับโดยส่งมอบให้กับท่านกงสุลอีกทีนึงนะครับว่าช่วยไปดูการสอบ IELTS ว่ามีความยากง่ายเพียงใดสามารถที่จะจัดสอนติวให้กับนักเรียนไทยได้มากน้อยเพียงใดในการต่อวีซ่าครั้งต่อไป
ท่านนายกพูดเรื่องข่าวคราวการเลือกตั้งของไทยว่ายังไงบ้างคะคิดว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ท่านได้บอกไหมคะ
เรื่องนี้ท่านได้แย้มมานิดนึงนะฮะก็คือว่าในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ท่านจะเรียกพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับรวมถึงสมาชิกของทุกพรรคเข้ามาร่วมประชุมหารือแนวทางในการเลือกตั้งแต่ท่านไม่ได้แจ้งนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านเพียงแต่ชี้แจงว่าเชิญทุกท่านสมาชิกของทุกพรรคเข้ามาร่วมประชุมหารือแนวทางในการเลือกตั้งว่าควรจะเป็นในทิศทางใดเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาทับซ้อนเหมือนเช่นที่ผ่านมา
พลเอกประยุทธ์ที่มาซิดนีย์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยที่ย่านไททาวน์หรือว่าได้ไปดูย่านที่คนไทยอาศัยอยู่กันเยอะในซิดนีย์หรือเปล่าคะ
เรื่องนี้ท่านฝากขอโทษพี่น้องชาวไทยมาณที่นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจาก ภารกิจของท่านค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เวลาของท่านน้อยหลังจากที่ท่านได้พบปะเมื่อวานนี้นะครับท่านก็เดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือวันจันทร์แต่ท่านรับปากไว้ครับว่าครั้งหน้าถ้าท่านมาที่ออสเตรเลียท่านจะไปเยี่ยมประชาชนด้วยตัวท่านเองรวมถึงเดินทางไปในย่านของคนไทยหรือไทยทาวนะครับซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้กล่าวชื่นชมให้ท่านฟังว่ากลุ่มคนไทยในไทยทาวหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจไทยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็รักกันดีนะครับท่านก็ฝากชมมาให้กับพี่น้องชาวไทยเช่นกันครับ
คะท่านฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียบ้างหรือเปล่าคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
ครับผมท่านบอกว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศสิ่งที่เราต้องยึดถือเอาไว้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงการเคารพกฎหมายของทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยเราต้องเคารพกฎหมายไทยนะครับเราอยู่ออสเตรเลียเราก็ต้องเคารพกฎหมายออสเตรเลียแสดงถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ต่างชาติเห็นอาหารไทยเราต้องทำให้อร่อยเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติรู้ว่าอาหารไทยอร่อยแค่ไหนท่านจะได้สามารถที่จะประชาสัมพันธ์กับทุกคนนะครับหรือว่าชาวต่างชาติทั่วๆไปได้ทราบว่าอาหารไทยเรารสชาติดีจริงๆนะครับ
การที่พลเอกประยุทธ์ชันโอชานะคะพบปะกับชุมชนไทยครั้งนี้นะคะใช้เวลานานไหมคะแล้วคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับการได้พบนายกรัฐมนตรีไทยครั้งนี้ว่ายังไงกันบ้างคะ
ครับผมเมื่อวานท่านใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับเป็นที่ระลึกรวมถึงในงานครั้งนี้ก็ได้พบกับตำรวจไทยครับผมตำรวจของนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นคนไทยนะครับนายกท่านก็ถือโอกาสพูดคุยกับนายตำรวจท่านนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกส่วนกลุ่มคนที่เข้าไปร่วมงานนะครับหลังจากที่ออกมาจากงานแล้วนะครับผมได้มีสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ2ท่านซึ่งโดยรวมแล้วทั้ง2ท่านนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยนะครับอยากจะฝากถึงท่านนายกว่าในเรื่องของแรงงานไทยนะครับในกรณีที่ท่านนายกมีนโยบายที่จะส่งแรงงานไทยโดยเฉพาะเชฟแม่ครัวพ่อครัวจากไทยมาถึงออสเตรเลียอยากให้นโยบายตรงนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยที่อยากจะให้ท่านนายกหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมารับทราบถึงปัญหาในขณะนี้ว่าปัญหาแรงงานในเรื่องของพ่อครัวก็ดีเชฟก็ดีหรือแม่ครัวก็ดีตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหารวมถึงวีซ่าที่ค่อนข้างจะมายากขึ้นนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุดนะครับเพื่อให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในออสเตรเลียได้ทำอาหารที่เลิศรสจริงๆนะครับจากฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากไทยแล้วก็มีคุณภาพจริงๆครับ
ขอบคุณมากนะคะคุณนราชัยที่รายงานมาค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จอนนะครับเจ้าของร้านอาหารแคปิตอลไทยพี่จอนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกนะครับและคณะรัฐมนตรีต่างๆในการร่วมฟังท่านนายกท่านพูดคุยกับนักธุรกิจแล้วก็คนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่หลังจากที่ท่านได้พูดคุยกับเราแล้วพี่จอนรู้สึกมีความเชื่อมั่นยังไงบ้างครับ
ผมศรัทธาท่านนายกนะครับศรัทธาที่ท่านพูดแล้วก็ที่ท่านพูดน่ะคือท่านพูดรวมๆไปนิดนึงว่าท่านเอายกทั้งประเทศไทยมาพูดแต่จริงๆท่านน่าจะมีขอบเขตว่าคนไทยในต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราซึ่งประสบปัญหาอะไรเราต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยจากท่านนายกเนี่ยอะไรบ้างคือท่านไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกท่านคนไทยทุกคนหรือคนไทยในต่างประเทศนะครับเราก็มีประเด็นที่เราอยากจะถามท่านว่าอาทิเช่นว่าทำไมคนไทยถึงหนีมาอยู่ต่างประเทศเยอะนะฮะแรงกดดันอะไรทำให้คนไทยต้องขยับขยายตัวเองอยู่ต่างประเทศมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เรามองง่ายๆว่าสมองคนไทยเริ่มไหลออกต่างประเทศนะฮะที่เรากลัวกันมากก็คือผมก็อยากจะถามท่านนายกว่าท่านมีวิธีการที่จะแก้ไขตัวนี้ยังไงผมชอบการบริหารงานของท่านท่านทำเพื่อประเทศจริงท่านรักประเทศแต่ท่านกำลังจะมองอีกมุมหนึ่งคือระบบการแก้ไขนี่คือด้านเศรษฐกิจที่บ้านเราตอนนี้แรงงานที่บ้านเราเหมือนท่านพูดมาเมื่อกี้ท่านเพิ่มแรงงานขึ้นมาจาก300ขึ้นไป800ท่านจะแก้ตรงจุดนั้นท่านก็แก้ได้แต่ว่าคนไทยเนี่ยเราอยู่ที่นั่นระดับคนจนมีมากกว่าคนรวย คนกลาง นะฮะระดับกลางแล้วก็ระดับรวยซึ่งคนที่อยู่เมืองนอกเรามีโอกาสได้เห็นตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็มีปัญหาที่ว่าอย่างผมเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมครับแล้วผมก็อยู่ในวงการของร้านอาหารเกือบ30ปีเรารู้จุดประเด็นว่าที่เรามีปัญหาก็คือ1แรงงาน2พ่อครัวนะครับแล้วและการสนับสนุนจากประเทศไทยก็อย่างโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่เรามีมาจากประเทศไทยเราจะมีการสานต่อยังไงมีใครที่จะสนับสนุนตรงนี
้
นะครับมองถูกว่าอย่างกรมแรงงานที่ผลิตคนที่จะส่งมาต่างประเทศเหมือนท่านพูดเมื่อกี้ว่าท่านให้ทางท่านกงสุลไปดูแลหน่วยงานตรงนี้มันก็ต้องเริ่มต้นจากพวกเราก่อนใช่ไหมว่าเราเลือกเฟ้นคนระดับไหน คนยังไงที่จะมาอยู่ที่นี
่
ไม่ใช่ว่าจบจากโรงแรมมาเป็นเชฟใหญ่ครัวใหญ่จากโรงแรมมันไม่เหมาะสมกับร้านอาหารที่นี่ร้านอาหารที่นี่ไม่ต้องการท่านหรอกครับเพราะท่านเก่งเกินไปท่านทำไม่ได้ท่านไม่ต้องเป็นคนมันตรงกับความต้องการของเราจริงๆเราได้จากคนที่อยากได้มีคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำงานเชฟในร้านอาหารไทยที่นี่ทำสากกระเบือที่เรือเราไม่ใช่เชฟเหมือนที่เมืองไทยซึ่งเขาแยกกันนะทุกอย่างเป็นสัดส่วน
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่โจเจ้าของร้านอาหารไทยนะครับในไทยทาวนะครับนั่นก็คือร้านสยามเฮานะครับพี่โจครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราได้มีโอกาสแล้วได้รับเกียรติมาร่วมฟังท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาในโอกาสที่ท่านมาเยือนซิดนีย์ออสเตรเลียเกี่ยวกับการประชุมเอเชียนซัมมิตแล้วก็ท่านได้พูดคุยกับพวกเรานักธุรกิจไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่พี่โจรู้สึกไงบ้างครับ
รู้สึกดีครับท่านนายกก็ท่านก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของท่านแล้วก็ท่านวางแผนว่าท่านจะทำงานต่อไปยังไงในอนาคตและท่านก็แจ้งปัญหาต่างๆที่ท่านทำงานมาให้ทราบว่าทั้งปัญหาภาคใต้ทั้งปัญหาแรงงานทั้งปัญหาคนงานต่างด้าวเรื่องนี้ท่านก็แจ้งมาทั้งหมดแล้วท่านก็บอกว่าท่านกำลังทำยุทธศาสตร์ที่ทางฝรั่งหรือบ้านเราออสเตรเลียเขาเรียกกันว่าอจินดาเนาะเป็นการทำโปรเจกต์โครงสร้างของแต่ละโครงสร้างพอหมดรัฐบาลใหม่แล้วจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่เอาทิ้งไว้ให้มันต่อเนื่องมันได้เป็นประโยชน์กับสังคมของเราโดยตรงและอีกที่อันที่ผมติดใจแล้วชอบใจมากที่สุดคือท่านนายกบอกว่าท่านจะผลิตแม่ครัวส่งต่างประเทศไทยอันนี้ถ้าท่านทำได้นะพวกเราที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่ต่างประเทศจะโล่งอกมากเลยเพราะเรามีปัญหาเรื่องพ่อครัวแม่ครัวอย่างมากถ้าท่านนายกทำตัวนี้ได้นะประเทศไทยของเราจะส่งพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยพวกของหนึ่งใช้ในครัวเนี่ยออกไปได้เยอะเพราะพวกเราจะขายของก็ได้เยอะร้านอาหารไทยจะมีศักยภาพสูงขึ้นคือตัวนี้ที่ท่านนายกมาเปิดประเด็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามีอนาคตแล้วถ้าเกิดทำได้จริงๆนะพวกเราจะประสบความสำเร็จกันมากกว่านี้มหาศาลทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่นี่ก็พอกินพอได้พอทำกันได้อยู่แต่ถ้าว่าทางภาครัฐเข้ามาช่วยเราด้วยมันจะช่วยให้อินดัสทรีเกี่ยวกับพวกร้านอาหารไทยนี่นะ
มีศักยภาพ
มากขึ้นมีโอกาสในการนำเสนอและแข่งขันชาวต่างชาติมากขึ้นนี่แหละอยากให้ท่านนายกสติ๊กอาราไว้อันนี้คือให้ทำอย่าให้ล้มไปเอาให้ได้เอาโครงการส่งแม่ครัวออกต่างประเทศให้ได้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้พวกเรารออยู่ครับฝากด้วยครับท่าน
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai